ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ኣሜሪካ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ልዝብ ክካየድ ፀዊዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሓት ሰባት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተቐትሉ መሰኻኸር ገሊፆም ዝብሉ ነስተዓት ተዳለዉ ሓፀርትን ብዝርዝር ክቐርቡ ዝተዳለዉ ሓበሬታታትን እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኣሜሪካ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ልዝብ ክካየድ ፀዊዓ ኣሜሪካ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ልዝብ ክካየድ ምሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ድማ ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ምቕራብ ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ፃውዒት ትማሊ ኣብቲ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃእ ኣሜሪካ ጠረጴዛ ኣፍሪካ ዘዳለዎ ናይ ማንዛ ጋዜጣዊ ርክብ እዩ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምትፍንናን ኢትዮጵያን ሶማልን ናብኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ስእነት ምርጋዕ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎድ ጉዳይ ሱዳንን ከም ዘተየ እውን ኣብሪህሎ ኣብቲ መድረኽ ናብ ኣፍሪካ ተጓዒዛ ኣብ ርክብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ዝተረኸበት ምክትል ፀሓፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሞሊፊ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ማይክ ሃመር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብሱዳን ጆን ጎንፍሬን ተረኺቦም መብርሂዎምን ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታትን እውን መሊሶም እዮም ኣብቲ መብርሂ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ዝተጀመረ ልዝብ ንምቕፃል ኩነታት ክትመዓራር ድልውቲ ምዃና ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ተዛሪቡሎ ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝረአ ግጭት መዕለዊ ክረክብ ትፃወቶ ዘላ ግደ ዝገለፀ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብሰላም ክፍታሕ ልዝብ ምስ ዕጡቃት ፋኖ ክጅመር እውን ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ ምስ ፋኖ ልዝብ ክጅምር ኣምባሳደር ማሲንጋ ንመንግስቲ ሕቶ ምቕራብ እውን ንፈልጥ ኢና ዝበለ ማይክ ሃመር ሰላም ንምርጋእ ዘለዉ ዕድላት ብምጥቃም ፃዕርታትና ንምቕፃል ደልዋት ኢና በተደጋጋሚ ካብ ዝበልናዮ ነዞም ግጭታት ብወተሃደራዊ መገዲ ምፍታሕ ኣማራፂ ኣይኮነን ሕጂ እውን ፃዕርታት ክካየድ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡሎ ምክትል ፀሓፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሞሊፊ ምስ ቀድመ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝነበረ ልዝብ ሕቶ ልዝብ ሰላምን ምልዓላን እወንታዊ ምላሽ ምርካባን እውን ሓቢራ እያ ኣብ መብርሃ ኢትዮጵያ ብዝሕዚ እዋን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዘጋጥምዋ ዘለዎ ፈተናታት ብሰላም ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና እቲ ቀድመ ሚኒስትር መረጋጋፁ ዝገለፀት ሞሊፊ ነዚ ድልውነት ብምሕያል ዕጥቋት ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ዘጋጥም ስጉምቲ ከም ዘተሓሳስብ ኣራዲኣ ኩነታት ፀጥታ ፈታኒ ምዃኑ ንምኽባር መሰል ሲቪልያን ተወሳኺ ፃዕርታት ከም ዝድልውን ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ትማለ ዝተዋሃበ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዝብ ድሉ ምዃኑ እንተገለፀ እውን መዓዝን ብኸመይን ዝብሉ ዝርዝር ጉዳያት ግን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብቶም ናብ ኣሜሪካ ገይሾም ዘለዉ ዲፕሎማስኛታት ኣይተነፀረን ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ወረዳ ሞጃን ወደራን ብዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐትሉ ተሓቢሩሎ እቲ መጥቃዕቲ ብሰኑይ 11 ልካቲት 216 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዕሊ 50 ተሳፈርቲ ፀዓነት ኣይሱዙ መኪና ከም ዝተፈፀመ ንዓይኒ መሰኻክርን ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ቢቢሲ ፀብፂብሎ ንድሕነነቶም ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እታ ካብ ሰላ ድንጋይ ዝተባሃለ ርእሰ ከተማ እታ ወረዳ ዝተበገሰት መኪና ኣብ ፈላ መገንጠያ ዝተባሃለ ከባቢ ምስ በፅሐት እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ተባሂሉ እቲ መጥቃዕቲ እታ መኪናት ተሳፈርቲ ኣብ እተራግፈሉ ዝነበረት እዋን ከም ዝተፈፀመ ሓደ ንዓይኒ ምስክር እቶም ሰባት ናብ ፅምብል ክርስትና ይኸይዱ ከም ዝነበሩን ካብኣቶም 16 ናይ ቀረባ ኣዝማድ ከም ዝተቐትሉ ንሓቢሩ ኣሎ ዝፈልጦም ስድራይ ዝኾኑ ልዕሊ 16 ሰባት መይቶም ብምባል ቁፅሪ ዝመቱ ክሳብ 30 ከም ዝበፅሕ እውን ገሊጹ እዩ ሓደ ዘመድ እቲ ኣብ ሕቑፋ ኣባሕጉኡ ከም ዝነበረ ዝተገልፀ ዝተጠመቐ ቆልዓ ብዘይዝኾነ ጉድኣት ከም ዝድሓነን ኣድዩ ናብ ብኡን ዝርከቦም ምሉእ ስድራ ቤት ግን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ
ኤስቢኤስ ሬድዮ